La Paracops Radio Tau Suplement. Ciao შედობის. ეთერში რადიო თავის უფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათია ზუსტად დავიწყებთ პირდაპირ საქმით ახალამებზე გადავალთ ნინო გისმე.
ცილო შედობის დავიწყებთ უძღვეთის ამბებით. ათეულობით ათასი ადამიანი შეიკრიბა ეგვიპტეში, კაიროში, პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის სასახლის წინ. ისინი აპროტესტებდნენ მორსის მიერ ახალი კონსტიტუციის მხარდაჭერას, რომელიც მისმა ისლამისტმა მოკავშირეებმა შექმნეს, დაწერეს და ასევე მორსის მიერ სულ ცოტა ხნის წინ თავისივე უფლებამოსილების გაფართოებას. ისინი პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდნენ. პოლიციამ გამოიყენა გუშინ ცრემლდენი გაზი, თუმცა მოგვიანებით უკან დაიხია და საშუალება მიცა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომ სასახლის კედლებამდე მიეღწიათ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეგვიპტის პრეზიდენტმა სასახლე დატოვა. თავად დემონსტრანტები გაცხადებდნენ, რომ ეს არის ბოლო გაფრთხილებაო. გაროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ ამინდის მკვეთრი ცვლილება და მკაცრი პირობები, რომელიც სახეზეა გლობალურად დედამიწაზე, ეს არის ახალი ნორმა და დროა მთავრობებმა მიმართონ გარკვეულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ საფრთხისთვის იყვნენ მზად. ბან კი მუნი გამოვიდა კატარში მიმდინარე შეხვედრაზე. სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციები იყვნენ ამ შეხვედრაზე და ლაპარაკი შეეხებოდა კლიმატურ ცვლილებებს და სათბურის ეფექტის მქონე აირების ემისიის საკითხზე მსჯელობდნენ ისინი. ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ კლიმატური ცვლილება ყველგან სახეზეა მთელს დედამიწაზე, ასე რომ არავინ არის დაცული მისი შედეგებისგან. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერები იკრიბებიან დღეს თურქმენეთში, თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში. ამ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდება ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში ახლა 11 წევრია. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიღებს მონაწილეობას. ბრუსელში დღეს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა განიხილება. ფართო სპექტრი იქნება განხილული საკითხების. სულ ცოტა ხანში დაწვრილებით მოვისმენთ ინფორმაცია სამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტისგან, რომელიც ბრუსელში იმყოფება. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ამბებს, კახეთში სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სახლების გადახურვას და კომპენსაციას ფონდი ქართუ განახორციელებს. ამის შესახებ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამართულ კახეთის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის შემსწავლელი კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. პოლიტდევნილთა და პოლიტპატიმართა შესახებ დადგენილების პროექტს პარლამენტში კენჭს დღეს უყრიან პლენარულ სხდომაზე. ამნისტია შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მისჯილ პირებსაც შეეხოთ, როგორც ინტერპოლის ნიუს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განუცხადა. არსებობს მოსაზრება, რომ სამუდამო პატიმრობა მისჯილებს უვადო პატიმრობა ვადიანი სასჯელით შეეცვალოთ, თუმცა მისივე თქმით ამ საკითხზე საბოლოო ოპოზიცია ჩამოყალიბებული არ არის. მე მხარს უჭერ მაქსიმალურ ჰუმანურობასო, აღნიშნავს ბესელია. საქართველოს პარლამენტის მიერ დასამტკიცებელ პოლიტპატიმართა სიიდან ირაკლი ოქროშვილის ამოღების ფაქტთან დაკავშირებით ქართული პარტია ზვიად კორძაძის განცხადებას, ადვოკატის განცხადებას ავრცელებს. მას საღებავო პრეცედენტად მიაჩნია ეს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ, ეს ვაქტელებს გადაცემას 9 საათი და 4 წუთია. სატელეფონო ხაზზეა ბრიუსელის ჩვენი კორესპონდენტი კობალილი გაძე იმყოფება. დღეს არის განსაკუთრებულად საინტერესო დღე ბრიუსელში, როგორც ნატო აღნიშნა, ნატო საქართველოს კომისიაზე ნატომ კი არ და ნინო აღნიშნა, ნატო საქართველოს კომისია ჩატარდება იქ, სადაც იმსჯელებენ საქართველოში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობის შესახებ. თუმცა გუშინაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე იყო საქართველოსთვის, ნატოს გენერალურ მდივანმა არაერთხელ ახსენა საქართველო ერთხელ რუსეთ ნატო კომისიის დასრულების შემდეგ, მანამდე კიდევ მინისტერიალის წინ გაკეთებულ საგანგებო განცხადებაში. მოკლედ კობა გეტყვით უფრო დაწურილებით ყველაფერს, რაც სათქმელია. ახლა კობა, დილამშვიდობის, როგორ ხარ?
დილამშვიდობისა, ნიკო. შენ ფაქტურად გუშინდელი დღის სურათი საქართველოს მიმართებით ამოწურე, მე უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ აი ამდენიმე საათში დაიწყება ნატოს მინისტერიალის დასკვნითი შეხვედრის ასე ვთქვათ, პირველი სხდომა იქნება საქართველო ნატოს კომისია, იქ იგეგმება კამათი საქართველოში დემოკრატიის პირობებზე, მაგრამ ტონი მართალბრძანებს შერბილებულია და საკმაოდ პოზიტიური იყო ანდრეს ფოგრასმუსენის ორივე განცხადება 4 დეკემბერს. მოელიან, რომ დღეს იქნება საუბარი პროგრესზე და თქვათ ის კრიტიკა, რომელიც იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე პრაღაში 12 ნოემბერს, რადიკალურად შეცვლილია. მაია ფანჩიკიძე ასევე გამოა მოკლე სიტყვით აისაფის, ანუ ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციის არაწევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე და შემდეგ კიდევ ერთი პრესკონფერენცია იქნება, მაგრამ ძირითადი მესიჯები საქართველოს მიმართ ცნობილია. გუშინ ანდრეს ფოგრასმუსენმა ქართული ჟურნალისტის შეკითხვაზე უპასუხა, რომ საქართველო არის ერთგული ქვეყანა ნატოში და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ესწრაფვის ნატოში გაწევნებას, თუმცა გაწევნების სამოქმედო გეგმაზე, ანუ ერთგვა საგზაო რუკაზე ჯერჯერობით კვლავ ადრევია ლაპარაკი და ეს ამ ვთქვათ მინისტერიალზე არ მოხდება. გავაგზავნებ გუშინდელ დღეს ნიკო და მე დაუშვი შეკითხვა სერგეი ლავროვს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც იმყოფებოდა მინისტერიალზე. როგორ წარმოუდგენია მას საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, შევახსენე, რომ ახალი ხელისუფლება მზად არის ამ თანამშრომლობისათვის და დანიშნა საგანგებო წარმომადგენელი. სერგეი ლავროვის პასუხი ცოტა უფრო გასაგები იყო ვიდრე დიმიტრი მედვედევისა და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
Видите, საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ იმის შესახებ, რომ სურს ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან და საერთოდ მეზობლებთან რეგიონში, განცხადება გააკეთა საჯაროდ რამდენჯერმე. ჩვენ ამის შესახებ შევიტყვეთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან, ამიტომ სურს გავიგოთ კონკრეტულად რის და კონკრეტულად როგორ გაკეთებას გვთავაზობენ. ჩვენ არასოდეს გვითხოვს უარი ჩვენს ქართულ მეზობლებთან კონტაქტებზე. ქართული ხალხი ჩვენი მეგობარი ხალხია. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს საერთო ისტორიაშიც, კულტურაშიც, ჰუმანიტარული კავშირების მხრივაც.
гуманитарных связях.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 4 დეკემბერს. გუშინვე შესაძლებლობა მქონდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძისათვის დამესვა შეკითხვა ლავროვის პასუხის პასუხზე. სერგეი ლავროვმა ისე დატოვა ნატოს მინისტერიალი, რომ მისი და ქალბატონი ფანჯიკიძის გადაკვეთვა, თუნდაც ცოტა ხნით სახელდახელო შეხვედრა კულუარებშიც კი არ მომხდარა და მე ვკითხე, რისი ბრალია, რომ ვთქვათ, რუსეთმა პრესით შეიტყო, რუსეთის ხელისუფლებამ მედიის საშუალებით შეიტყო ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ყავს პირადი წარმომადგენელი დანიშნული, აქვს სურვილი ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დაიწყოს საუბარი სავაჭრო, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა სფეროებში ურთიერთობაზე. მაია ფანჩიკიძემ ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას და მისგან სწორედ აი ეს ნაწყვეტი ავიღეთ, ნიკო, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას შეეხება.
როგორ შეიძლება ასწობა ურთიერთობის, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა? მას შემდეგ რაც ვიცით ლავროვის პასუხი.
ერთი რამ გაქვს ნათქვამი, მე მგონი ძალიან კაფიოთ ყველასთვის, შიდა გარე ყველანაირი მოხმარებისთვის, რომ არსებობს ხელშეუხებელი თემები. ეს ხელშეუხებელი თემები არის საქართველოს ტერიტორიული ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი. მეორე ასეთი ხელშეუხებელი თემა არის, რომ საქართველო არის თავისუფალი თავის არჩევანში, საქართველოს არჩეული აქვს თავისი გზა, ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და არაფრის ხარჯზე არ დათმობს ამ ორ რამეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და მეორე თავისუფალი არჩევანი. ჩვენი არჩევანი არის ნატო და ევროკავშირი. ძალიან ცუდია, თუ კი ეს გზავნილი არ მისულა ვინმე ხურამდე. ამიტომ ამის პირობა დაყენება, რომ მანამ არ იქნება საუბარი და პოლიტიკური დიალოგი, სანამ ეს საკითხები არ გაირკვევა, ფიქრობ ხელს არ შეუწყობს ჩვენს ურთიერთობას. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამ ეტაპზე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე, რადგანაც ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს შეუძლებელია. ჩვენ ისიც კარგად გვესმის, რომ იმდენად ცუდი იყო ურთიერთობები ბოლო წლების მანძილზე და განსაკუთრებით ომის შემდეგ, რაც სრულიად ბუნებრივია, რომ იოლი არ იქნება ახალი დიალოგის დაწყება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი წინადადება, რომ რაღაცა სახის კონტაქტი შედგეს ძალაშია. ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირი კონტაქტი არავისთან რუსეთში, ჩვენ კონტაქტი გვაქვს მხოლოდ შვეიცარიის საელჩოს გავლით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ პრესაში გაკეთებული, ტელევიზიით გაკეთებული, არერთხელ სხვადასხვა ფორმატზე შეხვედრების დროს გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ დავნიშნეთ სპეციალური წარმომადგენელი და მზად ვართ დავიწყოთ საუბარი, არის ძალიან კარგად მისული მოსკოვში და ასევე ვიღებთ პასუხებს მათგანაც. ძალიან სამწუხაროა, რომ პასუხი არის ასეთი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც არამხოლოდ ოპტიმისტი ვარ, არამედ რეალისტიც ვარ, რომ მაინც არსებობს რაღაცა საერთო ინტერესები, მაინც არსებობს თემები, რომლებზედაც ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, და ამ თემებიდან აუცილებლად დაიწყება გარკვეული სახის დიალოგი.
განცხადა მაია ფანჯიკიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მე აქვე რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ სრული სახით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ხუთშაბათს მოისმენენ და ჩემი ასოცირებამ სატელეფონო ჩართვის ბოლოს ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ არ იყო მხოლოდ საქართველოს მთავარი თემა მინისტერიალზე, ასე არ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენმა რადიოსმენელმა, მთავარი იყო მაინც თურქეთისათვის აი პატრიოტი საჰაერო თავდაცვითი რაკეტების მიწოდება, რაზეც 4 დეკემბერს ნატომ მიიღო ერთსლოვანი გადაწყვეტილება, მიიღებს თურქეთი პატრიოტებს, ხოლოდ როგორც ანდერს ფუგ რასმუსენმა ხაზგასმით და რამდენჯერმე აღნიშნა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, ეს იმხრივ მხოლოდ თავდაცვითი იარაღი არავითარ შეტევით პოტენციალზე არ არის ლაპარაკი და ამავე დროს არავითარი ფენისათვის აკრძალული ზონის შექმნაზე.
მადლობა, კობა. კობა ლიგლიგაძე გახლდათ ეს და კვლავ გააგრძელებს ჩართვას ჩვენს ეთერში, დილის ეთერში უკვე აღარა, მაგრამ საღამოს ხოლმე. მოისმენთ მის რეპორტერს. მანამდე ვაგრძელებს გადაცემას, 9 საათი და 12 წუთია. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ დღეისთვის რა გვაქვს დაგეგმილი, რაზე გელაპარაკებით და შემდეგ სოციალურ ქსელებს მიმოვიხილოთ, მაგრამ ჯერ მოკლედ გეტყვით, თუ რას უნდა ველოდოთ მომდევნო 10 საათის განმავლობაში. გაცემის მეორე ნახევარში საავტორო უფლებების დაცვაზე ვილაპარაკებთ. გიგა კობალაძე იქნება ჩვენთან სტუდიაში, საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბევრი საინტერესო რამე გვაქვს ახსნილი. ერთი შეხედვით ნინო შერბაიშვილი არ ჩანდა საავტორო უფლებების დაცვა ძალიან საინტერესო თემად, მაგრამ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იმისთვის, რომ თუნდაც კულტურა განვითარდეს ადეკვატურად საქართველოში, არის ძალიან რთულად გადასალახავი პრობლემები და თუ რაკეთდება, რა უნდა გაკეთდეს, კიდევ ამაზე ვილაპარაკებთ მას დაახლოებით ნახევარ საათში. და თქვენსთვის საერთობით მსმენელო იქნება გადასარევი 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, ასე იქნება ბევრად უფრო საინტერესო. დანარჩენი რეგიონებს მივაქცევთ განსაკუთრებულ ყურადღებას მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში და როგორც უკვე გითხარით, ახლა ჯერ სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკებთ. დათო ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში, მას ასევე გონძოდ მოიხსენიებენ ხოლმე, ჩვენც ხან მოიხსენებთ, ესე ხან უბრალოდ სახელი დაგვარეთ. დილამშვიდობის დათო და გითხარი რა ხდებოდა სოციალურ ქსელებში.
დილამშვიდობის. გოშენ ქვემო ქართლის საინფორმაციო ცენტრი არ წერდა ვიდეოს, რომელიც საკმაოდ აქტუალური გახდა და თავის საგანიც გახდა ბოლოს Facebook-სა და თუნდაც კიდევ ფორუმზე. ეს ხო თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტის ამსახველები და იქ როგორც ვთქვით ადგილობრივ ქრისტიან მოსახლეობასა და ადგილობრივ ისლამის მიმდევრებს შორის არის ალ დაპირისპირება. ამ დაპირისპირების მოსაგვარებლად, ასე ვთქვათ, სოფელში ჩავიდნენ დეპუტატები სოსოც ჯაჭვიანი და ვიქტორ ჯაფარიძე. სწორედ მათი სტუმრობის სამსახველი ვიდეო მასალა დაახლოებით 3-წუთიანი ვიდეოა, თუ ნახავთ, ეს არ იქნება ცოდი, სადაც ნუ ადგილობრივი ქრისტიანები საუბრობენ, რომ თუ არც ინიაპირებენ დათმობას და როგორც ჩანს არც მეორე მხარე აპირებს რომ დათმოს და ერთ-ერთ ამბობს ფრაზას რომ შეიძლება აქ სისხლი დაეყაროსო და რადგან დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე რაღაც უშვებს თქვა დათანხმება რომ შესაძლოა ესეთი რა მოხდეს ამ გამოწვა აღშფოთება გუშინ ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა ესეთი სტატუსი ბოლოს კომენტარების ველშიც კი მიდიოდა რაღაც ძალიან დიდი გარჩევა და დისკუსია არის თუ არა საგანგაშო დეპუტატის ასეთი პოზიცია რომელიც ნუ შემდგომში თვითონაც საუბრობდა ვიდეოს ბოლოს უფლებაზე მართალია რომ აქვთ მუსლიმანებს თვითონ ილოცონ თუმცა აქვთ უფლებები ქრისტიან მოსახლეობასაც და მას შემდეგ მოკეთეს მთელი ვიდეო განსჯის საგანი თქო ტიპოვეთ შეიძლება ჩაერიოთ კიდე ესე დისკუსიებში ხო ცოტა მსუბუქამებსაც მოყვები გუშინ ერთი სტატუსი ტრიალებდა მთელი დღის განმავლობაში ერთ ადამიანს Facebook სოციალურ ქსელებში მოხმარებელს სანდრო ნავერიანს გაუჩნდა ესეთი იდეა რომ თბილისში აუცილებლად უნდა დადგას ბრუსლის მონუმენტი რაც აიტაცა ძალიან ხალხმა იმიტომ რომ რაღაც 90-იან წლებში ბრუსლი ჩათვალეს რომ არის ისეთივე საზოგადოების რაღაც კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ნუ ბევრი სხვა რამ ამიტომ გადაწყვეტეს რომ ყოფილიყო ეს ბრუსლის მონუმენტი ბოლოს რამდენიმე ადამიანი მასაც ამბობდა რომ აუცილებელია დაიწყოს ფული შეგროვება ასე თქვა რომ ეს მონუმენტი დამზადდა ეს მეტრო არ შეიძლება წვირი და ეს სტატუსი ტრიალდა მთელი დღის განმავლობაში სამ საკმაოდ ახალისო იყო ამაზე კომენტარები ერთ ახალს ახ თუ მოასწრებ ნიკოლოც
აი მოკლედ მოასწრებ იმიტომ რომ ხელი მოშერემოდი
ჩიტმა ესეთმა სადეზინფორმაციო მედია ჰოლდინგ მონკუშინ გამოქვეყნა ეს სტატია ის რომ ქართულ ბაზარზე app development-ის შესახებ iOS-ის პლატფორმას, ანუ Apple-ისთვის აპლიკაციების განვითარების შესახებ. ეს წერდნენ რომ ვითარდება ეს აპლიკაციები და შემოგვთავაზეს 8 აპლიკაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ქონდეს ქართულ Apple-ის ფლობელს თავის smartphone-ში. ეს რაღაც პაროდიული
პირველ
ადგილზე იყო ინსტამადლი, ეს არის ინსტაგრამის მოდიფიკაცია, რომელსაც შეუძლია გაუზიაროს თქვენს მეგობრებს, თქვენს მიერ გაკეთებული სიკეთე. და იყო რამდენიმე ესეთი Angry Birds სისტემა, სადაც მონაწილეობდნენ ქართველი მომხელების სიმღერთან სისტემა უნდა დაინგრეს.
მადლობა დათო. ესენი გაგვიზერე, დავით ჩეხვაძე იყო. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ვაგრძელებთ გადაცემას, ოი მე ცოტა დრო გადაგვიწდა, 9:15 წუთზე გვაქვს ხოლმე. და დღის ანონსები ახლა 17 წუთია, იმედია 2 წუთის ცდომილებას გვაპატიებთ. ნინო აბა გითხარი რა რა რეები და დაიგეგმოთ დღეისათვის.
ბევრი რამ არის დღეს დაგეგმილი, ერთი უკვე თქვით, ანუ საერთაშორისო ასპარეზზე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა არის ბრიუსელში. თავად საქართველოში დაგეგმილ ამბებს რაც შეეხება პარლამენტის პლენარული ხდომა გამართება დღეს 12 საათზე იწყება ეს ხდომა. ბევრი პრესკონფერენცია და ღონისძიება. ერთ-ერთი ღონისძიება მაგალითად არის ექსპო ჯორჯიაში რეგიონული მედიის სარეკლამო გამოფენა. თბილისი მერიოთში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი გამართავს კონფერენციას კონკურენციის შესახებ კანონის პროექტი და კონცეფცია, ამაზე იქნება მსჯელობა. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენციას გამართავს თორნიკე შარაშენიძე. ამავე პრესკლუბში დღეს ბაჩო ახალაიას მეუღლე ანი ნადარეიშვილი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. მაესტროს პრესკლუბი უმასპინძლებს დღეს ირინა სარიშვილს, ვისაც აინტერესებს განრიგი ამგვარი ღონისძიებების. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში მინისტრი დედაქალაქის მწვანე ზონებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს. 15 საათზე გაკეთდება ეს განცხადება. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ კავკასიურ სახლში არის კონფერენცია დღეს თემაზე ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ახალი ხელისუფლების პირობებში. და დაანონსებულია ასევე რომ ფრონტ ნიუსის ოფისში სამეგრელოს ახალგაზრდების ინიციატივა ჯგუფი გააკეთებს საგანგებო განცხადებას კულტურის მინისტრის მოადგილეების თანამდებობიდან გათავისუფლებას.
მადლობა ნინო. გავაგრძელებთ ახალგაზრდებს, შეგასანათ თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით ამ პროგრამას ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ბათუმი ბაჩო გურაბანიძე ჩაგვერთვება ტელეფონით. დილამშვიდობის ბაჩო, რა ხდება თქვენთან?
პირველ შედაბის
პირველ რიგში ჯერ მოგიკითხავ აღარ ჩაფთულ ხარ აღარ ხარ როგორი ამინდია ბოლო ორი დღეა ნინო ჩიოდა რომ ძალიან კარგი ამინდია ბათუმში და მშურს
ძალიან კარგი ამინდია ხო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ტემპერატურა 24 გრადუსაც აღწევდა თუმცა დღეს დღიდან ისეთი წვიმა რომ ტემპერატურა მკვეთრად დაეცა
ну рагина 5 დეკემბერია კი იყო მაგისტრო უკვე. კარგი, ახლა საქმეზე გადაგიყვან, აღარ მოგაცდენ ამინდიას ამბავს.
კი, ახლა რომ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და მოკლედა ამან აუდიტის სამსახურისგან ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ყინულის მოედნების მშენებლობა გადატანის ფინანსური მხარე შეესწავლა მოითხოვა ირაკლი ჩავლეიშვილის განცხადებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბათუმში სამ ყინულის მოედანი აიგო, რომელთა აგებასა და შენახვაზე 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა. 2007 წელს აშენებული ყინულის მოედანი, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაუწია, დღეს უფუნქციო აცხადებს საკრებულოს წევრი. ჩავლეიშვილი ყურადღებას ყინულის მოედნების მოწყობაში გამოყენებულ ტექნიკაზე ამახვილებს, რომელიც მის თქმით იმდენად გამოუსადეგარია, რომ ჯარჩია ჩაბარებული. ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარე აუდიტის სამსახურს ამ პროექტების განხორციელებაში მონაწილეს სამი შეფესე საქმიანობის დეტალურ გამოძიებას და მოკვლევას ხოს საკრებულოს წევრის განცხადების კიდევ ერთ პრობლემას მიცა წარმოადგენს, ანუ მერის ბალანსზე არსებული ყინულის სახლები აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილ მიწაზეა განთავსებული. მიკვეთება კორუფციული სქემა, რომელიც აუდიტის სამსახურმა აუცილებლად უნდა შეისწავლოს, ამბობს ირაკლი ჩავლეიშვილი.
პირველი შეხედვა, რომელიც 2007 წელს განხორციელდა ბათუმში, 2 მილიონ ნახევარი დაჯდა, ის ყინულის მოედანი დღეს უვარგისია ექსპლუატაციისთვის. ჯარჩი არის ჩაბარებული მისი დანადგარები, ასევე დიდი კითხვის ნიშნებია ამ გადატანის საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც ახალაშენებული ყინულის მოედანი ახალ ბულვარში გადაიტანეს და 1.700.000 ლარი დაჯდა. ფიგურირებს სამი ფირმა, ამიტომ ვითხოვ, რომ ეს სამი აუდიტის სამსახური დაინტერესდეს აი ამ საკითხებით.
ყინულის სახლის ადმინისტრაციაში აცხადები, რომ მოედანი ამჟამად არ ფუნქციონირებს, თუმცა ყველა დანადგარი ადგილზეა, რაც შეეხება ბათუმის მერმაც გააკეთა კომენტარი. ჯემალ ანანძე აცხადებს, რომ სამივე მოედნის მშენებლობისათვის თავის დროზე ცენტრალური ბიუჯეტიდან, პრეზიდენტისა და რეგიონული განვითარების სარეზერვო ფონდებიდან მიღებული თანხები მიზნობრივად დაიხარჯა. თუ იმ შესრულებულ საქმესთან და დახარჯული თანხების შეუსავამაში ეჭვება, შეუძლია შემიწმებისათვის ნებისმიერი მაკონტროლებელი ორგანო მოიწვიოს. ხალხის ჯემალანანძე აჩეხება ყინულის მოედნების გადატანას, ეს მისი თქმით ქალაქისათვის უფრო მნიშვნელოვანი ობიექტების მშენებლობით იყო განპირობებულიო. შეგვიძლია ბათუმის მერის კომენტარი მოვისმინოთ.
ყველა თანხა არის გამოყენებული მიზნობრივად, მაგრამ თუ ვინმეს ეჭვი აქვს იმაში, რომ დაფინანსება და შესრულებული სამუშაოები არ შეესაბამება ერთმანეს, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ შეიძლება ნებისმიერი მაკონტროლებელი ორგანო და შემოწმებული ორგანო მოიწვიონ იმისათვის, რომ ზუსტად შეჯერდეს კიდევ ერთხელ, თუმცა აუდიტი ავტორის საქმიანობა ჩატარებულია, არის გარკვეული დასკვნებიც და ამ ხარჯების შესაბამისობაში რაიმე ეჭვი არავის არ შეუტანია.
ქალაქის მერის განცხადებით ყინულის მოედნები ადგილმდებარეობას აღარ შეიცვლის.
მადლობა ბაჭო. ვაგრძელებთ პროგრამას 9 საათი და 23 წუთი სრულდება და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მოდი ამინდზე ველაპარაკეთ ბაჭოს და პარემ ნახოთ აკაც რა ხდება მთელ საქართველოს რა ხდება ამინდის მხრივ. ნინო გითხარი ეგა და შემდეგ სიუჟეტს გავუშვებ.
დღეს ნალექია, ნავარაუდევი ყველგან. არის ტემპერატურაშიც დიდი სხვაობა აღარ არის ისეთი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ საქართველოს შორის. ბათუმში ყველგან წვიმა, ნავარაუდევი, თოვა იქნება გუდაურსა და ბაკურიანში, თავიდანვე გეტყვით. ბათუმში 14 გრადუსია, ნავარაუდევი, სოხუმში 13 გრადუსი, ფოთში 14 გრადუსი, ზუგდიდში 13, მესტიაში 9 გრადუსი, ქუთაისში 14 გრადუსი სითბო, ამბროლაურში 10, ახალციხეში 12, გორში 13, ცხინვალში 12, სიღნაღში 13 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა, რუსთავსა და თელავში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში +5, ბაკურიანში +6 გრადუსი იქნება, თბილისში დღეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა +15 გრადუსი.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. აგრძელებთ ჩვენ გადაცემას. გუშინ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ჩეჩნები შეიკრიბნენ იუსტიციის სამინისტროს შენობის წინ და მოითხოვნენ ახმედ ჩატაევის გათავისუფლებას. ისინი მინისტრს შეხვდნენ, შემდეგ სახლში დაბრუნდნენ, რომ დაიმედებულები მათ მიიღეს მტკიცე დაპირება, რომ ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის ახმედ ჩატაევის საქმე, რომელსაც მისი მხარდამჭერები შეთითხმებს უწოდებენ, სამართალს აუცილებლად მიაგნებს. რა აჩენს დაკავებულის გათავისუფლების იმედს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
აბდულა ცათიაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სამშაბათს გამართულ აქციაზე ახმედ ჩატაევის გათავისუფლებას მოითხოვდა. აქციის სხვა მონაწილეების მსგავსად წამოყენებული მოთხოვნის საფუძველი მისთვისაც მარტივია. ახმედ ჩატაევი უდანაშაულოა და ის უკანონოდ არის დაკავებული.
ნუ თუ ხდება მსოფლიო პრაქტიკაში ეგეთი რამე, როცა ადამიანი მიდის მოსაპლაპარაკებლად და ამ დროს ღალატით და ასეთი ქმედებებით იქნა დაჭრილი კაცი და დაგდებული, შემდგომში კიდე გადაყვანილი საპყრობილეში და დღემდე არავითარი ბრალდება არ აქვს. როგორ ექნებოდა მოსაპლაპარაკებლად მისულ ადამიანს, ან იარაღი, ან სხვა ამგვარი რამე.
აბდულა ცათიაშვილს, ისევე როგორც სხვა არაერთ გულშემატკივარს, პანკისის ხეობაში თუ სხვაგან მტკიცედ ჯერა, რომ ახმედ ჩატაევი მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეგნებულად გაწირეს. ჩეჩნებს შორის დიდი ავტორიტეტით მოსარგებლე ჯერ ლოპოტის ხეობაში შუამავლის როლის შესასრულებლად ჩაიყვანეს, ხოლო შემდეგ დაჭრეს და მოგვიანებით ყალბი ჩვენებების საფუძველზე დააკავეს. სექტემბრის დასაწყისში ჩატაევს პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა და არებისთვის აუყენა ბრალი. სისხლის სამართლის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ითვალისწინებს, თუმცა მისი დამცველის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატის ნინო ანდრიაშვილის განმარტებით ექსპერტიზა არ ჩატარებულა და შესაბამისად საქმეში დღემდე არ დევს დასკვნა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ საბრძოლო მოწყობილობა სწორედ ჩატაევს ეკუთვნოდა. ამასთან მართალია, მთავარმა მოწმეებმა, მესაზღვრეებმა, მედიის წარმომადგენლებთან პირადი საუბრის დროს არაერთხელ უარყვეს გამოძიებისთვის მანამდე მიცემული ჩვენებები, მაგრამ სასამართლომ გირაოთი გათავისუფლების მოთხოვნის განხილვისას არც ეს საკითხი ჩათვლა საქმეში გაჩენილ ახალ გარემოებად და ჩატაევი საპატიმროში დატოვა. არადა ადვოკატის ინფორმაციით, ძველი და ახალი ტრავმებისა და იარების გამო ჩატაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. იუსტიციის სამინისტროსთან გამართული აქციის მონაწილეები, როდესაც დაკავებულის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ, 4 დეკემბერს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ აქცენტსაც საგანგებოდ უსვამდნენ ხაზს. აქციის მონაწილეებს, რომელთა შორისაც ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი საქართველოში მექა ხანგოშვილიც გახლდათ, მინისტრი თეაც ლუკიანი შეხვდა. მართვსაჯულების პროცესზე მანამდე საკმაოდ განაწყენებულმა ხანგოშვილმა, რომელმაც 1 ნოემბერს პროტესტის ნიშნად სასამართლოს ხდომაც კი დატოვა, მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობა გამოავლინა. საზოგადოებას მან გააცნო თეაც ლუკიანის დაპირება, რომ ჩატაევი არცერთ შემთხვევაში არ გადაეცემა რუსეთის ფედერაციას, რაც დაკავებულის გულშემატკივრებისთვის უმთავრეს და უმნიშვნელოვანეს დაპირებად მიიჩნევა და აქვეა კიდევ ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი დაპირება, რაც პროცესის სამართლიანობას უკავშირდება.
მოხდება საქმის ობიექტური გამოძიება კანონიერ ფარგლებში, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ქალბატონ თეას არ აქვს მის უფლება, რომ პროკურორს უბრძანოს რა გააკეთოს, მაგრამ შერჩეულია ესეთი პროკურორი, რომელიც ნამდვილად ობიექტურად გამოიძიებს ამ საკითხს და ობიექტურად გადაწყვეტს ახმედ ჩატაევის ბრალეულობის საკითხს.
ჩატაევის მხარდამჭერებისთვის ასევე იმედის მომცემად გამოიყურება მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განმარტება, რომელიც მან 4 დეკემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს გააკეთა.
ჩვენ ყველა მასალა გულდასმით შევისწავლეთ და პროკურატურა თავის პოზიციას დააფიქსირებს 6 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე. წინასწარ არ გავუსრებ მოვლენებს, ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ იქნებით ობიექტურნი და ის პოზიცია, რაც დაფიქსირდება სასამართლო პროცესზე, არ დაუტოვებს კითხვას არავის.
მორიგი სასამართლო პროცესი, რომელზეც ახმედ ჩატაევის მხარდამჭერები მის გათავისუფლებას დიდი ალბათობით მოელიან, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 6 დეკემბრისთვის არის ჩანიშნული.
ეს ლელა კუნჭულია გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიგა ყობალაძე, ჩვენ ულაპარაკებთ საავტორო უფლებების დაცვაზე საქართველოში და ასევე გეტყვით ჩვენ ტელეფონის ნომერს 298-327. შეგეძლებათ გადაცემის სტუმართან საუბრის ფრელობისას ასე მეორე ნახევარში გამოაცხადებთ, მოკლედ დარეკოთ, თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, ასე შემდეგ. და ასევე შეგახსენებთ, რომ ფეისბუქის მეშვეობითაც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შეკითხვები ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლება გქვია, არ მარტო ფეისბუქზე, სხვა ჩვენ ტვიტერზეც, YouTube-ზეც, თუ რამე სოციალურ ქსელზეც დიდს აქტიურად იყენებთ, ყველგან არა ვართ, მაგრამ დიდი ქსელი სადაც არის, ყველგან შეგიძლიათ დაუმეგობრდეთ რადიო თავისუფლებას, ან არ დაუმეგობრდეთ და უბრალოდ ისე წაიკითხოთ, რას ვაკეთებთ ხოლმე. ხო შეიძლება არ მოწოდოს ადამიანს, მაგრამ მაინც აინტერესებს ნინო, ამიტომაც თქვენ. ფაქტობრივად გადაცემა შეგახსენებთ ხომ მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და მათის ნახევარი სრულდება ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო მოგისმენთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოვერთდა ჩვენს გადაცემას. მოკლედ მოგახსენებთ, კვლავ უცხოეთი დაიწყება ეგვიპტეში. პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის წინააღმდეგ 10,000-ობით ეგვიპტელი გამოვიდა კაიროში, მხოლოდ კაიროში არ იყო გამოსვლები. იყო ასევე ალექსანდრიასა და სოჰაგის პროვინციაში. რაც შეეხება პრეზიდენტის სასახლესთან გამართულ საპროტესტო აქციას, პოლიციას მოუწია ცრემლდენი გაზის გამოყენება, თუმცა მოგვიანებით უკან დაეხია და აქციის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ მიახლოებოდნენ სასახლის გალავანს. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მორსიმ დატოვა სასახლე. ეს არის ბოლო გაფრთხილებაო, აცხადებდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. დღეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ლიდერები იკრიბებიან თურქმენეთის დედაქალაქში. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდება ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გამტკიცებაზე. 11 წევრი ახლა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში. რუსეთის პრეზიდენტი მიიღებს ასევე მონაწილეობას ამ სამიტში. ბრუსელში დღეს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება, მასში მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც განხილვის ერთ-ერთი თემა იქნება პოლიტდევნილთა და პოლიტპატიმართა შესახებ დადგენილება. პროექტს უნდა უყარონ დღეს პარლამენტში კენჭი. ამნისტია შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მისჯილ პირებსაც შეეხოთ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ეკა ბესელიამ, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, თუმცა საბოლოო პოზიცია ამაზე ჩამოყალიბებული არ არისო. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი კომიტეტებში იხილება პარლამენტში, სესიაზე კი პირველი მოსმენით მიმდინარე კვირის პარასკევს გავა.
მადლობა ნინო. ახლა სპორტის ამბებიც მოვისმინოთ. ოთო მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად გვითხარი, რასაც გვეტყვიოთ.
დილამშვიდობის. შვეიცარიის ქალაქ ნიონში მდებარე UEFA-ს შტაბინაში 2014 წლის ფუტსალის ევროპის ჩემპიონატის ძირითადი შესარჩევი ეტაპის კენჭის ხრა შედგა. 84 ნაკრებს შორის საქართველოს ნაკრებიც იქნება ამ შესარჩევ ეტაპში და იგი ჯგუფური ძირითადი ჯგუფური ეტაპის დაწყებამდე ერთი წინასწარი ბარიერის გადალახვა შეეცდება. 22-27 იანვარს ქართველი ფუტსალელები მალტაში ჩავლენ და ადგილობრივ ნაკრებთან და მოლდოვასთან ერთად ითამაშებენ იმ გამსვლელი ერთი ადგილისთვის, რომელმაც შემდეგ ძირითად შესარჩევ ჯგუფში ჩეხეთთან, ბელარუსთან და ჰოლანდიასთან უნდა ითამაშოს.
როგორ გქონდა საქმე, ძლიერი ნაკრები ახლა ფუტზალში ვერ
ფუტზალში პროგრესი აშკარად არის, მაგრამ ახლა ძლიერი ნაკრები
მაინც შეიძლება რომ გადავდოთ მალტას და
რა თქმა უნდა შეიძლება უმეტეს პორტუგალია ძალიან ძლიერი ნაკრები და ამხანაგურ თამაშში ჩვენებმა მოუგეს პორტუგალიას იყო ესეთი სამბოლოს ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს 7 ჯგუფის პირველ ადგილოსნები პირდაპირ მოიპოვებენ, ხოლო მეორე ადგილოსნები და ერთი საუკეთესო მეორე ადგილოსანი უკვე ერთმანეთში დაწყვილდებიან და 4 საუკეთესოს გამოავლენენ. დღეს უკვე ნიონში ახალი კენჭის ხრა უნდა გამართოს, კონკრეტულად 17 და 19 წამდე ფეხბურთელების ელიტ რაუნდს უნდა უყარონ კენჭი. ამ მოვლენას ქართველებიც ინტერესით ველით, რადგან ორივე ასაკობრივ ჯგუფში გვყავს გუნდები. კენჭისხრა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობაც დაესწრება და როგორც ფედერაციის პრეზიდენტმა ზიად სიჭინავამ განაცხადა გამგზავრების წინ, გამორიცხული არ არის, შინ კარგი საჩუქრითაც დაბრუნდეს, საუბარია შესაძლო ვარიანტზე, რომლის შემთხვევაშიც 19 წლამდელთა ელიტ რაუნდის მატჩები თბილისში ჩატარდება. ეს ყველაფერი დღეს გადაწყდება. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება კენჭისხრა და მისი პირდაპირი ტექსტური რეპორტაჟი UEFA-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე გადაიცემა. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე კი ერთი საღამო რჩება. დღეს დარჩენილი 8 თამაში შედგება და 16-ე მერვედ ფინალისტის ვინაობა უკვე ცნობილი გახდება. წუხელ პირველი 4 ქვეჯგუფის ბოლო ტურის შეხვედრები გამართა და გაირკვა, რომ პლეი-ოფში პირველი ადგილით შევიდნენ ფრანგული პარი სენ-ჟერმენი, ესპანური მალაგა, გერმანული შალკე და დორტმუნდი, პორტუგალიურმა პორტუმ, იტალიურმა მილანმა, ინგლისურმა არსენალმა და ესპანურმა რეალმა კი ჯგუფური ეტაპი მეორე გამსვლელი ადგილით დაასრულა. მოსავლეს. დღეს უკვე დიდ ყველაზე დიდ ინტერესს იწვევს იჯგუფის შეხვედრები დონეცკში შახტარი იუვენტუსს მასპინძლობს, ამავე ჯგუფია ლონდონის ჩელსი და შახტარს და იუვენტუსს შეუძლიათ ჩემპიონთა ლიგის მასპინძელი ჯგუფში ჩატოვონ, რაც არ ყოფილა ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში. ამისთვის შახტარმა და იუვენტუსმა ფრედ უნდა ითამაშონ და ორივე საწყობს ეს შედეგი. თუ ეხა პირველ ადგილზე არ ვაის და მაინც პირველი ადგილისთვის არ გამართეს ბრძოლა და ნაკლებად მოსალოდნელია, მაგრამ რა ვიცი, ეხა თლად გარიგებული თამაშიც ალბათ არ იქნება.
ო, ნახოთ როგორ იქნება, ეგეც საინტერესო. ახალ მაგალითი, მადლობა ბატონო. თომა ლეკელიძე გახლართ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9:35 წუთია შეგახსენეთ ხომ ეს მე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო როდონაია მიყავს შემდეგი გადაცემა, რომელიც არის რადიო 15 წუთი რადიო თავისუფლების.
მოკლედ მე ნინო გელაშვილი ვარ, ამის თემა. გელაშვილი
და ხო აორი ყველაფერი უცებ რატო. სამაგერ ჩვენ სტუმარს არაურებ გიგა კობალაძე, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობა, დიდი მადლობა ბრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გუშინდა დღეს ტარდება კონფერენცია საქართველოსში, რომელიც შეეხება სწორედ საავტორო უფლებების დაცვას. აქედან დაიწყო ბრაზელა პარკოს კონფერენციას 10-ზე დაიწყება
თოს. აა გუშინ დაიწყო ეს სემინარი. ეს გახლავთ საერთაშორისო სემინარის რეგიონალური უпростоრად, სადაც ძირითადი თემა გახლავთ საავტორო უფლებების დაცვა და კოლექტიური მართვა. ანუ ის საქმიანობა, რომელსაც ჩვენი ასოციაცია აწარმოებს საქართველოს ტერიტორიაზე და ამ სემინარის ორგანიზების ჩატარების მიზანი გახლავთ სწორედ ის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ უცხოელ კოლეგებს გავაცნოთ საქართველოს არსებული მდგომარეობა და მეორეს მხრივ გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც თანამედროვე მსოფლიოში ამ მხრივ არსებობს. სემინარს საკმაოდ ბევრი მონაწილე ყავს, ძალიან ბევრი ქვეყანა ესწრება, დაახლოებით 11 თუ 12 ზუსტად არ მახსოვს, და გუშინ დელმა დღემ საკმაოდ ნაყოფიერად ჩაიარა იმ მხრივ, რომ საკმაოდ კარგად გუშინ იყო ჩვენი პრეზენტაციები, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავაცანით უცხოელ კოლეგებს ჩვენი მდგომარეობა და დღეს უკვე ველით სწორედ იმ გამოცდილების გაზიარებას, რაც შემდგომში ჩვენ გამოგვადგება, რომ ეს სფერო კიდევ უფრო სრულყოფილი გავხადოთ.
ალბათ ჩვენელისთვისაც საინტერესო იქნება, რომ ახსნათ რატო არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საავტორო უფლების დაცვა. პირველ რიგში ალბათ თუმცა მხოლოდ კულტურის სფეროს არ ეხება, მაგრამ კულტურის სფეროს განვითარებისთვის თუ კრეატიული ბიზნესი თუ ასე ძახიან შოუ ბიზნესი განვითარდეს, ამისთვის საჭიროა რომ ვიღაცამ ფული იშოვოს აქედან, ხო? ანუ ამისთვის კი პროცესს გადაიხადოთ.
იცით, მრავალ მხრივის სარგებელი აქვს საავტორო უფლებას, ზოგადად მის განვითარებას. პირველ რიგში ეს გახლავთ ის, რომ შემოქმედი ადამიანი, რომელიც ქმნის ინტელექტუალურ პროდუქტს, მას ჭირდება შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია ამაზე. ეს რეაქცია უნდა გამოიხატოს არამხოლოდ მორალურ კმაყოფილებაში, რომ მან რაღაც შექმნა და ამით სხვა სიამოვნება მიიღო, არამედ მატერიალურ სარგებელში.
სამხრივ საქართველო იყო მსოფლიოში ერთ-ერთ თუ არა სულ ბოლო ადგილზე, ყოველ შემთხვევაში რაღაც რამდენიმე მაჩვენებს მიხედვით. ერთი წლის წინ ესე იყო. ახლა როგორ არის? რამე წინსვლა არის?
იცით, არის წინსვლა გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო რეიტინგები, რომელიც ამ სფეროში დგება და არსებობენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც ამ ყველაფერს ითვლის, მე შემიძლია ერთი მონაცემი მოგაწოდოთ. შარშან მაგალითად ჩვენ ვიმყოფებოდით ასეთ საერთაშორისო სემინარზე, სადაც საქართველო როგორც ქვეყანა საავტორო უფლებების კუთხით საერთოდ არ იყო იმ ქვეყანათა შორის, სადაც რაღაც პოზიტიური ძვრები შეინიშნებოდა და სტატისტიკური მონაცემებიც კი ძნელად მოპოვებადი გახლდათ. ხოლო აი ამ ერთი წლის მუშაობის შედეგად ჩვენ წელსაც შემოდგომის დასაწყისში ასეთი სტატისტიკა მოვიპოვეთ და იქ უკვე საქართველო რამოდენიმე ქვეყნის წინ გახლავთ. ანუ ის უკვე გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, იმ სტატისტიკურ მონაცემებში, სადაც წარმატების ინდიკატორები მეტყველებენ საქართველოში ამ პროცესების განვითარებას.
რა განაპირობებს ამას? ანუ რითი შეიძლება ვებრძოლოთ საავტორო უფლების მასობრივ დარღვევას, რომელიც მარტო საქართველოსა და მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით. ერთი რაც მე ამიკითხავს არის ის, რომ კონკურენციის მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ სერვისი იყოს უფრო მოსახერხებელი, რომელსაც ოფიციალური არხების დავაზობენ, ვიდრე ის, რაც პირატულად შეიძლება აიღოს. სიტყვაზე არის, თქვათ, მუსიკა შემიძლია ჩამოწეროთ ტორენტიდან, მაგრამ თუ მაქვს სერვისი, სადაც თქვათ, iTunes-დან შემიძლია რომ მარტივად ჩამოწეროს სიმღერა, ან თვეში ვიხდი სიტყვაზე $5 და უსმენ რასაც მინდა, როგორც Spotify არის ეგეთი სერვისი, მაშინ უბრალოდ აღარ მიიღებს რა, თუმცა გადავიხდი ფულს და უფრო უკეთეს მომსახურებას მე ვიღებ.
გეთანხმებით, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ზოგადად საავტორო ფლებს განვითარებულობის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი სარგებელი გახლავთ ის, რომ ეკონომიკა ამ ხრივ ძლიერდება. გამონერეკით, რომ ინვესტირება ეკონომიკაში გაცილებით იზრდება და ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორი, რომელიც ამ თვით ქვეყანაში შედის, პირველ ინდიკატორად, ერთ-ერთ პირველ ინდიკატორად განიხილავს სწორედ ინტელექტუალური პროდუქტის დაცულობას. გარდა ამისა, რაც შეეხება ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ბაზარზე არსებობდეს ალტერნატივა, ლეგალური ალტერნატივა იმისა, რაც შექმნის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას ლეგალურ პროდუქტზე და ეს გამოიწვევს თავისთავად არალეგალური პროდუქტის არადავშოთ სადამსჯელო მექანიზმებით განდევნას, არამედ თვითონ ბაზრის საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების მიხედვით განდევნას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამაში სახელმწიფოს ჩართულობაც, მისი პოლიტიკური ნება და შესაბამისი ორგანოების თანამოქმედება, რომ ყველა დამღვევის მიმართ იქნას გატარებული ის საკანონმდებლო ზომები, რაც კანონმდებლობაში.
რა შეიძლება ხო სახელმწიფომ გააკეთოს? ჯერ ერთი რამენად არის შესაძლებელი საერთოდ, რომ რა ტიპის დარღვევებთან შეიძლება ბრძოლა, მოდი ასე ვთქვათ, მე ვარ სახლში და ყველა ვისაც აქვს კომპიუტერი და ინტერნეტი არ ყოს საავტორო უფლებებს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თქვენს დაგირღვევიათ მიუხედავად
ამისა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მონაწილე ყველა ვართ.
ეხლა სახელმწიფო რომ მივიდეს და ადამიანმა 20 ემპლიანი ჩამოწერა იმაზე.
არა, არა, აქ საუბარია იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება არა ლიცენზირებული, არა ლეგალური ნებართვის გარეშე გამოყენება, ეს იქნება ინტერნეტი, ეს იქნება ფიზიკური, ასე ვთქვათ, დისტრიბუცია CD DVD პროდუქცია. ეს ორი ძირითადი პრობლემა დგას, არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოს, ნებისმიერი სახელმწიფოს წინაშე, ნუ ინტერნეტი პირველ რიგში და არსებობენ ჩვენ საკანონმდებლო მექანიზმები ყო ამაზე გაწერილი, არსებობს ასეთი დამღვევების მიმართ კანონმდებლობაში გათვალისწინებული ჯარიმები და არსებობს ასევე ზოგ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაც კი, თუ ზიანი, რომელიც ნედგა სარგებელი, რომელიც მიიღო დამღვევმა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის არის, ანუ აღემატება 5000 ლარს. აი ამ აღსრულების პროცესში ჩართული არიან თანამედროვე მსოფლიოში, ჩვენ ახლა ვეცნობით ზუსტად აი ამ პრაქტიკას და ეს საკმაოდ ისეთი ადაპტირებული მეთოდია, ჩართული არიან სხვადასხვა სტრუქტურები, სამართლამცავი ორგანოები, საბაჟო მაკონტროლებელი ორგანოები და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფო თავისი ორგანოების მეშვეობით აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ შექმნას ნიადაგი, ასე ვთქვათ, ლიცენზირებული კანონიერი გამოყენების საფუძველი. ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანს, რომელიც სახლში შეიძლება მან ჩამოწეროს რაღაც, თუ არ არსებობს ასეთი რესურსი და იქნება მხოლოდ ლეგალური, ეს ადამიანის ბუნებრივია ერთი რომ ჩვევა აღმოიფხრება და
მანდაცა თქო ქართულ სიტყვაზე მუსიკა სფეროში უკეთ ვიცი და იმიტომ ამბობ რომ არის დისკები რომელიც 18-19-20 ლარი არის. მოხარბოთ ამას ამის შემდენი არც ესია და არც ისე შეიძლება უფასო თუ იქნა ჩამოწეროს, მაგრამ შეიძლება თუ კონკურენტი არ არის მაინდამაინც იმ შემსყიდველის, იმიტომ რომ არის კი და აი
ამ არ არის იცით როგორ არის, რომ დღეს როცა ასე ვთქვათ დისკი გამოდის ყველა უფლების დაცვით, საავტორო უფლებების დაცვით, ის ბუნებრივია ღირს გაცილებით ძვირი ვიდრე მეკობრული დისკი, რომელიც ჩაწერილია ყველანაირი ნებართვის მოპოვების გარეშე და ღირს შეიძლება 1-4-დან იყოს შეფარდება 5 და 20 ლარი, რომ ასე ვთქვათ პირობითად, მაგრამ ესეც განპირობებულია იმით, რომ ის ლეგალური მწარმოებელი არათანაბარ არა სამართლიან კონკურენციაში იმყოფება, მას გარშემო ყავს მეკობრეები, რომელიც აიზურლებენ, რომ დღეს მისი ასე ვთქვათ რეალიზაცია არ არის დიდი, ხო? გამონდარეკით, რომ გვერდზე ყავს 5 ლარიანი კონკურენტი, რომელიც თან არაკეთილს ინდისერია. აქედან გამონდარე ფასი სწორედ ხელოვნურად არის ჩემი აზრით გაზრდილი და რეალური თვითღირებულება თუ რეალიზაცია მოიმატებს, გამონდარეკით, რომ აღარ იქნება ასეთი კონკურენცია და იქნება ჯანსაღი კონკურენცია, ფასები თავად დარეგულირდება და ის ხელმისაწვდომი გახდება მომხმარებლისთვის.
მოდი სველსაც ჩართავს აუბარში 2988-327 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ხაზე ყავს უკვე პირველი მსმენელი. დილა, მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეგეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ. მე პროგრამების შესახებ მინდოდა მესაუბრო. მართალია ზოგიერთ კომპიუტერს ან ლაპტოპს თვითონ მოყვება უკვე თავის კოდიანი Windows, მაგრამ თუ მაგალითად მომხმარებელი იყიდის აბსოლუტურად ჩვეულებრივ, ესე იგი დესკტოპს, მაშინ შემოგთავაზებდა რომ დაინსტალირონ არალიცენზირებული Windows-ი. Windows-საც რო თავი დავანებოთ, არსებობს სხვა პროგრამებიც, რომლებიც აუცილებელი ასევე. ну офиси даушват да სხვა ასე მრავალი, მაგრამ ისინი ჩემი არის მე მგონი საქართველოში ლიცენზირებული შეძენა ძალიან შეუძლებელია, ხოლო ინტერნეტში მათი ფასები არის საკმაოდ დიდი. მე მგონი რაღაცნაირად შეიძლება რომ ერთდროულად ვიღაცას რომელიც რაღაცა კომპიუტერულ ფირმაში შეეძინა და მე რაღაცა მე მგონი ეგრეკეტება საზღვარგარეთ ერთად რომ შედარებით იაფასად დაინსტალირებინათ.
მადლობა ზარესთვის.
მე გეტყვით, ეს ჩვენი ასოციაციის პირდაპირ კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, არ გახლავ, თუმცა ამ ინფორმაციას მეფლობ. პირველი, საქართველოსში ამის შეძენა შესაძლებელია. საქართველოსში არსებობს Microsoft-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა, რომელიც სხვადასხვა წარმატებით ოპერირებს და რამდენიმე სახელმწიფო ორგანო თუ ორგანიზაცია უკვე გადავიდა ლეგალურ კომპიუტერულ, ასე ვთქვათ, პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. და ეს შესაძლებელია არა მარტო დაუშვათ კორპორაციულ დონეზე, არამედ შესაძლებელია ნებისმიერ მომხმარებელმა შეიძინოს ლიცენზირებული პროდუქტი, რაც მას ძალიან ბევრ პრობლემას უხსნის დაწყებული ვირუსებიდან, მუშაობის გამართულ გაუმართაობიდან, დამთავრებული იმ საგარანტიო პირობებით, რომელიც ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას მოყვება და შემდგომში ან შემდგომი ექსპლუატაციის თვალსაზრისით უფრო იაფი უჯდება მომხმარებელს ეს ოფიციალური ლეგალური სოფტვეარი, ვიდრე დაუშვათ დღეს გადახდილი 20-25 ლარი.
და ალბათ ესეც ერთგვარად ხაზს უსვამს სერვისის მნიშვნელობას, ასევე მახსოვს ამ სტატისტიკას, რომ 2 წლის წინ იყო, როდესაც ვნახე, რომ საქართველოს იყო პირველ ადგილზე მსოფლიოში თავრობაში დაინსტალირებული არალეგალური პროგრამა. თორთები 80% სახელმწიფო კომპიუტერებს, არ ვიცი საიდან ქონდა ეს სტატისტიკა, მაგრამ სანდო სტატისტიკა ჩანდა, რომ წავიკითხე, იყო არალიცენზირებული და ამაზე შეიძლება დაფიქრება, რომ რატო იყო არალიცენზირებული, თავის ფულს ხარ ხარჯავს ეს ხალხი, როცა სამთავრობო სტრუქტურა ან ხელისუფლება იმათ ურჩევნიათ, რომ ლიცენზირებული იყოს, უბრალოდ როგორც ეს უფრო იოლი იყო, რომ ეს ფილიყო არალიცენზირებული, ვიდრე ის
ამას სისტემური ხასიათი აქვს. ამდენ ეკიდან რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, დღესაც საკმაოდ ბევრი ასეთი ორგანიზაციების რიცხვი, სადაც არალიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამები გამოიყენება და ამას სისტემური ხასიათი აქვს. ეს უნდა აღმოიფხვრას ერთიანობაში, გავნერ ეკიდან რომ მოხდეს, ანუ მე როგორც ვიცი, შესაბამისობა ლიცენზირებულსა და არალიცენზირებულ კომპიუტერულ პროგრამებს შორის შეიძლება არ იყოს ადეკვატური, ანუ ვერ მოხდეს ეს შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ ერთ სახელმწიფო ორგანიზაციის ერთ რგოლს ან ნებისმიერ ორგანიზაციის ერთ რგოლს ექნება ლიცენზირებული და ხოლმე მეორეს არალიცენზირებული, შეიძლება კომუნიკაცია გაჭირდეს.
მაგრამ გარწმუნა დიდი პრობლემა მაგაში არ არის.
ხო, არ ვიცი, მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს, მე თვითონ Microsoft-ის წარმომადგენლობასთან მქონდა ამაზე შეხვედრა და საუბარი, თუმცა ეს პროცესი დაწყებულია და თანდათან ხდება ათვისება ბაზრის, რომ მოხდეს მთლიანად გადასვლა ლიცენზირებულ პროდუქტზე.
გასაგები 2988327 გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს, მინდა გავწვით ამ კომპიუტერებს მოუბრუნდა საავტორო უფლებების დაცვას. სიტყვაზე პრობლემა იქნება, მე მსმენია რომ სტაცი სიტუაცია არის, რომ ციგნებზე გადაღო. გამომცემლობა ამყარებს კავშირს, რომ ლიცენზირებულად თარგმნოს იყიდოს უფლებები ავტორისგან საზღვარგარეთ და მე ხედავს, რომ გამოდის სრულად არალიცენზირებულად ნათარგმნი ციგნი. ამ დროს რა შეუძლია რომ გააკეთოს? ერთ-ერთი სასამართლოში დავითვალე, რამდენად იოლია, რომ რამდენად უღირს თქვა ბიზნესს, რომ დაიცვას ეს თავისი მონოპოლია.
მე ვიტყოდი, რომ უღირს, მას შეუძლია ორი გზა აქვს ამ შემთხვევაში. ერთი რომ წავიდეს სასამართლოში თვითონ და მეორე მოგმართოს ჩვენ და ჩვენც ამაზე სათანადო რეაგირებას მოახდენთ. ეს უღირს ბიზნეს გამომდერეკიდან, რომ ასეთი მეკობრული ასლები ამა თუ იმ ციგნის, რომელიც საკმაოდ ძირადღირებული პროექტებია ხოლმე გამომცემლობისთვის, როცა ასეთი პროექტი ხორციელდება, საკმაოდ დიდ დარტყმას აყენებს ასეთი მეკობრული ასლები ამ ბიზნესს და ის დანახარჯები, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაცა ბრძოლასთან, ამის წინააღმდეგ საკმაოდ დაბალია და პირველი საავტორო უფლების დაცვის კუთხით არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში არის ის, რომ თავად უფლებამფლობელი, ანუ ავტორი ან სხვა უფლებამფლობელი უნდა იყოს აქტიური ამ მიმართულებით. მან უნდა პირველი სიგნალი მისცეს ყველა სათანადო დაცებულებას, რომ შემდგომში სათანადო რეაგირება მოხდეს.
და ბოლო შეკითხვას მე გაგიშვათ, ვიცი რომ გაგვიანდებათ, დაგესვამ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, იმ სერვისების შესახებ, რასაც თქვენ თავაზობთ. სიტყვაზე რამდენად შეიძლება დაეხმაროთ ადამიანს ინფორმაციის, თქვათ ასეთი ჰიპოთეტური სიტუაცია, რომ ვარ სტუდენტი, ვიღებ ფილმს და მინდა რომ რაღაც სიმღერა გამოვიყენო. ვიცი რომ თუ მე ამას სადმე აჩვენებ, მე სიმღერაზე უნდა კონდეს უფლება, თქვათ საზღვარგარეთელი მუსიკოსის. რაში შეიძლება დაეხმაროთ, რომ დაუკავშირდეს საავტორო უფლების მფლობელს, თუ მიაწოდოთ რა სახის ინფორმაცია თვითონ ვისთან შეიძლება მივიდეს, აი რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანს, ხონია ესეთ შემთხვევასთან და უბრალოდ არ იცის ადამიანს საწავიდეს და ვის რა.
რა თქმა უნდა, სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება, 90% მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ასე ვთქვათ დამჟელი რაღაც ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც რაღაც სანქციებს ატარებს და ებრძვის ლიცენზირებულ გამოყენებას. ჩვენი საქმიანობა გახლავს სწორედ ის, რომ გავცეთ უფლება ამა თუ იმ ნაწარმოების გამოყენებაზე. ეს პირველ რიგში ეხება მუსიკას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნაწარმოები, რომელიც სურს გამოიყენოს დამამზადებელმა, ეს იქნება ფილმი, იქნება კლიპი, მუსიკალური თუ ასე შემდეგ, მას შეუძლია მოგმართოს. ჩვენ ამაზე გავცემთ ნებართვას და ამის შემდგომ, ნებართვის გაცემის შემდგომ ეს გამოყენება ხდება აბსოლუტურად ლეგალური.
და ესეც გქნათ, საიდან გაქვთ უფლება რომ გასცეთ ნებართვას?
ჩვენ ეს უფლება გვაქვს სწორედ აი ამ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ქსელიდან, რომელშიც ჩვენ ინტეგრირებულები ვართ. ანუ ყველა ქვეყანაში არსებობს ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია, ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან ამ ორგანიზაციებს დაგვთ ურთიერთობა ხელში სახელშეკრულებო დონეზე, სადაც აღებული აქვს ერთი მარტივი ვალდებულება, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე წარმოადგენენ ყველა ხელშემკრული მხარის ასე ვთქვათ ავტორთა უფლებები. ეს ქმნის აი ამ ქსელს და ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც იმყოფება სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ მაგალითზე რომ გადმოვიტანოთ საქართველოში, ჩვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს ამ პრინციპის შესაბამისად არა მარტო ქართველ ავტორებს და საქართველოში მოღვაწე ავტორებს, არამედ მთელი მსოფლიოს ავტორებს.
ეს კინოსაც და მუსიკასაც ეხება.
ეს ეხება მუსიკას, ეხება
სხვადასხვა ორგანიზაციები, ხო, ასკაპია.
კი, სხვადასხვა ორგანიზაციებია. საქართველოს ეს ერთი ორგანიზაცია გამომდინარე მის სიმცირიდან, ბაზრის სიმცირიდან და დაუშვათ დემოგრაფიული მონაცემებიდან, ისეთ დიდ ქვეყნებში როგორც არის რუსეთი, ამერიკა, ჩინეთი და ასე შემდეგ, იქ რამოდენიმე ორგანიზაცია არსებობს ასეთი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე. ჩვენ ყველა მათგანთან გვაქვს ხელშეკრულება, დაახლოებით 100-ი ასეთი ხელშეკრულება გვაქვს და ფარავთ მსოფლიოს 150 ქვეყანას და ტერიტორიას და ეს გვაძლევს სწორედ იმის ლეგიტიმაციას, რომ ჩვენ გავცეთ უფლება არა მარტო ქართველებზე, არამედ სოფლიოს ნებისმიერ ავტორზე, სადღაც 3 მილიონზე მეტია ასეთი
ავტორთა. ეს ის უნდა ჩაგეკითხოთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ერთი სფეროა, სადაც მომხმარებლები საქართველოში აქტიურად ცდილობენ, რომ დაიცვან საავტორ უფლებები და არ გამოძიოთ. ანუ ეს არის, როდესაც პროგრამის ყიდვა გინდა ტელეფონით, App Store იქნება, iPhone-ზე თუ იქნება Android-ის Google Store და ასევე ბევრი სხვა შემთხვევა, როდესაც ფორმზე არის გვერდები და გვერდები სავსერჩევით, როგორ პრინციპში მოატყო სისტემა იმის, რომ ფული გადაიხადონ.
სხვანაირად შეიძლება პრაქტიკა.
რანაირად შეიძლება აი აქაც ხელის გაწვდენან ურთიერთ თანამშრომლობის დამყარება ისე, რომ ადამიანებს, რომელსაც უნდათ რომ შეიძინონ პროდუქტი, კი არ მოიპარონ, თქო Android-ის შემთხვევაში მოპარვა უფრო ადვილია გაცილებით, ვიდრე ოფიციალურად ყიდვა. ну რაღაც ეშო
მე პირადად ჩემი სუბიექტური აზრი გახლავთ ისეთ ასეთი რომ ჩემი აზრით არ შეიძლება ეს პრობლემა პირველ რიგში უნდა აღმოიფხვრას საზოგადოებრივი ცნობიერების მენტალობის შეცვლის,
მენტალობის შეცვლის ხარჯზე.
ანუ ეს მენტალობა ანუ ამის ხარჯზე უნდა აღმოიფხვრას და არა რაღაც სანქციების, ჯარიმების და ზემოქმედების ხარჯზე. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ის რეალური ღირებულება დაინახოს მომხმარებელმა, რასაც ის იღებს ლიცენზირებული პროდუქტის შეძენის თუ მომხმარების დროს. და ამ მენტალობის აღმოფხვრის შემდეგ უკვე მას სურვილი აღარ უნდა კონდეს იმისა, რომ აუქციო სისტემას გვერდი, სხვა გზით შეიძინოს თუ მოიპოვოს ესა თუ ის პროგრამა, კომპიუტერული უზრუნველყოფა თუ სხვა, და ანუ ის ღირებულება, რომელსაც ის მიიღებს რეალურად, მასში უნდა გადაიხადოს ის ფასი, რომელიც ადეკვატური იქნება, ანუ ფასისა და ასე ვთქვათ პროდუქტის შესაბამისობა ადეკვატური იქნება და ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგს, თანამედროვე სოფლიოში. თანამედროვე სოფლიოში არის ეს პრობლემა დღემდე და პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი ყველაზე დიდი პრობლემაა და ერთადერთი ქვეყანა ამ სოფლიოში, სადაც მეკობრეობის დონე არ არსებობს, ეს არის იაპონია, მხოლოდ და მხოლოდ ისიც გამომდინარე იქიდან, რომ იქ ძალიან დიდი სამუშაო ტარდება უკვე მრავალ წელს განმავლობაში და მე შემიძლია გითხრათ, სკოლებშიც კი დაწყებითი კლასებიდან ისწავლება საავტორო უფლება ბავშვებისთვის და ისინი ეჩვევიან თავიდანვე, რომ არასდროს გამოიყენონ არალიცენზირებული სოფტი, არასდროს მოიპარონ მუსიკა და
ასე. იაპონია ზოგადად თავისებური
ქვეყანაა. ეს არის მხოლოდ იაპონია. ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი, რომელიც მეორე ადგილზეა, ანუ პირველია ამ
ხომ არა მოუბრუნდები იგივე მე მაქვს Android-ის ტელეფონი და ორი დღე წავალობდი რომ Google-ისთვის ფული მიმეცა რომ ჩამომეწერა პროგრამა რას არ იყო მარტი
არა ეს უკვე ჩვენი
პრობლემა არის
მაგრამ სისტემა რომელიც ჩვენში ფულის გადახდის ასე ვთქვათ მექანიზმების
რომელიც საქართველოს არ არის ხოლმე ჩართული
ხო ეს უკვე სხვა სტრუქტურების ასე ვთქვათ
მეს დიდი მადლობა მოგდანებისთვის მადლობა მსმენელს მის დარიკას სამწუხაროდ მეტის ჩართვა აღარ მოასწარეთ გაგიშვებთ ახლა თქვენს კონფერენციაზე და ჩვენც გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ჩართვით სატელეფონო ჩართვით ზუგდიდში თეაშონია დაგველაპარაკება დევნილებზე რომლებიც მინისტრის ჩასვლას ეთხოვენ სოფელ ახალ სოფელში დილამშვიდობის თეა რატო ეთხოვენ მინისტრის ჩასვლას
დილამშვიდობის ნიკო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სოფლის ყოფილი ინტერნეტის შენობაში ჩასახლებული დევნილების 42 ოჯახი კონკრეტულ შენობაში 2 წელია ცხოვრობს როგორც დევნილები ამბობენ სანამ ამ შენობაში გადმოიყვანენ მათი უმრავლესობა ქირიდან ზოგიც ნათესავებთან ცხოვრობდა სანამ გადმოგვიყვანენ საცხოვრებლად შეგვიდნენ რომ ფოთის ახალ დასახლებაში ჩაგვასახლებდნენ თუმცა დანაპირები არ შესრულდა ხათაბენ დევნილები შენობაში არსებულ პრობლემაზე დევნილები ღიად საუბრობენ ჩვენ გულია სახუმელი ქალბატონის კომენტარი მოვისმინეთ.
ცხოვრობ გაუსაძულსობაში პირველ სართულზე ესეთ შეგნებულად შეგვასახლეს ამას ვიყვიყელგან დასამალი არაფერი არა და მიგვაქვს დღეები მანამდე ქირი ცხოვრობთ. ჯერ განაცხადი გვაქვს რამოდენიმე ჯერ ნომრებიც გვაქვს სახლში რომ ფოთში გვიპირებდნენ ჩასახლებას მაგრამ გამოდგა ამაოდ. წყალი შემოდის წვიმის დროს ნიაღვარი კოგისპირული წვიმის დროს საერთოდ ვერ გავალთ გარეთ. შეგნი შემოდის და სინესტეა. ჩვენ რო ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, დღევანდელ დროში დევნილი არ ცხოვრობს.
დევნილებს გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც აწუხებს. აი რა გავაცხადა ქალბატონმა.
რაც რამ ღირებული გაგვაჩნდა, აქ მოსვლამდე ყველაფერი გავყიდეთ. მოიძებნოს კლინიკა, მთავარია წარმატებული კლინიკა და შეიძლება მერე დაგვადგეს საშველი.
როგორც დევნილები რადიოათინათან აღნიშნავენ, მათთვის საცხოვრებლად ნორმალური პირობების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა შესაბამის უცხებებს, თუმცა მათ მოთხოვნას რეაგირება არ მოყოლია. უკვე ორი თვეა ჩვენ ვითხოვთ ტოლთა და განსახლების მინისტრის ჩამოსვლას ზუგდიდში, მაგრამ ის დღემდე არ ჩამოსულა. ასევე მათ მოთხოვნებს გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილი ქალების საკუთარი უფლებების დაცვისთვის ნონა ობილავა, მან აღნიშნა, რომ მისმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართა კონკრეტული მოთხოვნით დევნილთა სამინისტროს არაერთი წერილი გაუგზავნია, თუმცა რეაგირება ამ ფაქტს არ მოყოლია. ასევე ბოლოს აღნიშნა, რომ ზუგდიდის რაიონული სამტყოფოს ტერიტორიაზე შესახლებული დევნილებიც კერძო საკუთრებიდან გამოსახლების ბრძანებას არ დაემორჩილნენ და მათი განცხადებით იმ 14 ოჯახთან, რომელიც ყოფილი სამტყოფო შენობაში ამჟამად ხოლოს ფულადი კომპენსაცია არ გაცემულა, 200 ლარიანი კომპენსაცია მხოლოდ 160 ოჯახმა მიიღო ამ დროისთვის. ნიკო?
მადლობა თემ. თეშონია გახლდათ ეს ვაგზელებს გააცემეს. გააცემეს ბოლოში ვართ უკვე გასულები არნენ და ხარ. ზუსტად ის დრო, როდესაც პრესის მიმოხილვა ჩაედება. ნინო აბა რა წერს დღეს ქართული პრესა? დავა.
რეზონანსი ნაციონალური კატასტროფა აი არა ის გამოკითხვით ოცნების რეიტინგი 5ჯერ მეტია ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები დაარდებოდეს გამოკითხულთა 63% მხარს კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს დაუჭერდა 13% ნაციონალური მოძრაობისას 3% ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისას საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მორიგი კვლევის შედეგი გუშინ ტელეკომპანია იმედმა გამოქვეყნა ამაზე უკვე იყო კიდეც დიდის ჯაბას კომპანიების ინტერესებში შედის რომ მათ მაღალი დანაკარგები აჩვენონ ამ საკითხს ყურადღებას არავინ აქცევს ასტიფრაზა გამოტანილი ქვესათაურში რეზონანსის სამი კომპანია 700 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას უაზროდ კარგავს 24 საათი ამნისტია პირველი მოსმენით ამნისტიის კანონპროექტზე ალაპარაკი გაზეთის ინფორმაციით დღეს არის პირველი მოსმენით განხილვა მე სააგენტოზე დაყნობით მოგახსენეთ რომ პარასკევს უნდა იყოს პირველი მოსმენა 24 საათის ინფორმაციით დღეს იქნება ამნისტიის კანონპროექტის პირველი მოსმენა პარასკევს კი როგორც ხვდები საბოლოოდ მიიღება მაია ფანჯიკიძე ნატოს მინისტერიალზე 24 საათშივე ბიუჯეტი და ნატოს რეკლამირება გაზეთი ყველა სიახლე რატომ თქო უარი კულტურის მინისტრმა მოადგილებად მეჩითოვისა და ხუნდაძის დანიშნულზე დღევანდელ ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ გურამოდი შარიასთან კულტურის მინისტრთან და ის განმარტავს რომ მისი ყველა ესე ვთქვათ ინტერვიუ თუ საუბარი იწყება მეჩიტოვისა და ხუნდაძის თემით, რაც არ არის პირველ ხარისხოვანი საკითხი ზოგადად კულტურის სფეროში და კულტურის სამინისტროს საქმიანობაში. ეს მოადგილეთან დაკავშირებული კინკლობა მეათე ხარისხოვანია იმასთან შედარებით, რაზეც სამინისტროში მუშაობთ, თუმცა ის კონკრეტულ შეფასებას აკეთებს მათ მიმართ გამოთქმულ პრეტენზიებზე. ახლა ვეღარ დავწრილმანდები, ანუ დეტალებში ვეღარ შევა დროის გამო, რამაც საყვალიძე თუ ქართულმა უცნებმა არაფრად ჩააგდო მის წინააღმდეგ ნაციონალების მიერ აგორებული პიარი, დამარცხდება. ინტერვიუ არის ყველა სიახლეში მასთან და ზვიად ქორიძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ სასაცილოა, როდესაც ჟურნალისტს ურბილი უჩნდება გაიქცეს საჯარო დაწესებულებაში. გაზეთი ახალი თაობა არჩილ კბილაშვილის სიტყვებია. ვანო მერაბიშვილის ცოლმა საქართველო დატოვა. არჩილ კბილაშვილის გუშინ გამართული პრესკონფერენცია შუქდება გაზეთში. დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესთან. ლაპარაკობს ბოლტროინდელ ამბებზე, აპოლიტპატიმრების აღიარება, ამნისტიის თემა, ასე შემდეგ. სათაური ასეთია: საქართველოში ვადამდელი არჩევნების ჩატარდება სასამართლო ისევ კუბლაშვილების ხელშია. გაზეთი ვერსია: წინამდებობის მოძრაობის წევრ სოსო მანჯავიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. თუ ამნისტიას ისე დაახეიბრებენ, როგორც ახლა ახეიბრებენ, დაიწყება ფართომასშტაბიანი გამოსვლები ციხიდან და შედეგები ძალიან ცუდი იქნება. ვრცელი ინტერვიუა მასთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 15:30-ზე დავბრუნდებით ეთერში, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას უძღვება ნინო როდონაია. მანამდე დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.